Me olemme nyt istuneet ja uskoneet jo 45 minuuttia. Noustaan ylös ja siunataan tämä kolehti yhdessä. Elävä Jumala, me tunnustamme sinun edessäsi, että kaikki mitä meillä on, on lahjaa sinulta. Ja vain sinun omasi me jaamme eteenpäin. Me pyydämme, että sinä siunasit tämän lahjan niin, että se koituisi sinun valtakuntasi työn hyväksi kansanlähetyksen kautta sinun tahtomallasi tavalla, että uudet ihmiset voisivat tulla armosta ja pelastuksesta osalliseksi ja pääsisivät taivaan kotiin yhdessä meidän kanssamme Jeesuksen ansiosta. Tätä pyydämme vapahtajan sinun nimessäsi. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Tässä on keskimmäisellä pöydällä tällaisia kortteja, joita voitte ottaa mukaan. Ensi kesänä, heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna Seinäjoella on kansanlähetys, valtakunnalliset kansanlähetyspäivät siellä areenalla. Ja olette kaikki sydämellisesti tervetulleita sinne. Ja tässä keväällä tulee sitten tietoja, kuinka te voitte tulla palvelemaan niitä 10 000 ihmistä, joita sinne odotamme. En mä tiedä, riittääkö ne tilat siihen, mutta toivottavasti riittää. Mä tuossa äsken ajattelin, että Markus tulee kuuluisesta suvusta monen sukupolven takaa. Herännäisjohtajia, ja mä tuun uskonnottomasta perheestä. Me ollaan niin kaukana toisistamme taustaltamme kuin yleensä ihmiset voi olla. Mutta meitä yhdistää yksi asia. Me olemme syntisiä, jotka tarvitsevat Jeesusta. Ja jostain käsittämättömästä syystä hän on päässyt meidän elämämme niin, että me emme pysty häntä enää poistamaan millään. Täällä se on sydämessä Jeesus meillä molemmilla. En mä tiedä, osaanko mä mitään hartauksia pitää, mutta tuli mieleen 4. Mooseksen kirjan luvussa 21 on semmoinen kuva tilanteesta, jossa jälleen kerran Israelin kansa kapinoi ja napisi Jumalaa vastaan. Ja sanoi, kun tämä erämaan ravintolan ruokala on, se on kovin moni tai yksipuolista tämä menu täällä, pelkkää mannaa ja vettä. Me ei tykätä tällaisesta ruoasta. Niin kuinka ollakaan, niin sieltä maasta nousi käärmeet, jotka rupesivat puremaan näitä ihmisiä. Ja joka puolella kuoli ihmisiä tähän käärmeen myrkkyyn. Me laulettiin äsken tuosta synnin myrkystä. Joka puolella kuoli ihmisiä käärmeen myrkkyyn. Ja taas kerran israelilaiset kääntyivät Mooseksen puoleen, että rukoile Mooses Jumala, me ollaan hätää kärsimässä. Jos minä olisin tuossa vaiheessa ollut Mooseksen paikalla, niin mä luultavasti olisin sanonut, että omapahan on vikanne, aina te kapinoitte Jumalan vastaan, saitte sen mitä tilasitte, niin makaat kuin petaat. Mutta jostain minulle käsittämättömästä syystä Mooses kuitenkin jaksoi vielä kerran mennä Jumalan eteen pyytämään, Jumala, mitä mä teen tämän kansan kanssa. Taas ne on kääntynyt sinua ja minua vastaan ja nytkin käärmeet tappaa niitä joka puolella. Mitä meidän pitäisi oikein tehdä? Mitä ajattelet, että Jumala tuossa tilanteessa sanoi Moosekselle? On hyvä muistaa, että hän oli saanut sen aikaisen maailman sivistyksen. Eli hän oli saanut Egyptissä kaikki viisauden, mitä yleensä voi saada yliopistosta. Ja hän tiesi kaikenlaista balsamoinnista ja yrteistä ja hoitavista lääkkeistä. Sanoiko Jumala Moosekselle, että menepäs tuonne ja hae sitä yrttiä, tätä yrttiä, tuota yrttiä, pistä siihen vähän semmoista ainetta ja tämmöistä aineesta, pistä se morttelin ja vähän vettä sekaan ja sitten jauhat sen semmoiseksi tahnaksi. Ja sitten sanot ihmisille, että jos joku jotain teistä on käärmepuru, niin pankaa tätä tahnaa siihen käärmeen pureman päälle, niin oireet vähän helpottuu. Näinkö se Jumala sanoi? Ymmärtääkseni ei, koska Raamatussa sanotaan, että Jumala sanoi Moosekselle, että tee käärmeen kuva. Ota vaskenen ja tee käärmeen kuva ja nosta se sinne tangon nokkaan, että jokainen, joka katsoo sitä käärmettä, pelastuu. Mooses varmaan raapi päätä, että on nyt kummallista juttu. Mitä tämä nyt oikein tarkoittaa? Tehdä käärmeestä kuva, kun niitä vilisee joka paikassa. Ihan niin kuin tuo kuva jotain voisi tehdä näille ihmisille, mutta Mooses ei voinut muuta kuin totella taas Jumala tehdä jotain järjetöntä. Hän sitten teetti semmoisen käärmen ja pani se sinne tangon nokkaan ja sitten hän pisti viestin menemään niille tuhansille ihmisille. Mä ajattelen Intiassakin, kun ei ole äänentoistoa, niin siellä niin kuin 100 ihmisen joukossa on yksi ihminen, joka sitten huutaa seuraavalle 100 ja huutaa seuraavalle 100. Ja näin se viesti sitten alkoi mennä siellä. Ja se viesti oli tämä, että jokainen, jota käärme on purrut, niin tulkaa tänne ja katsokaa tuota käärmettä, joka tuolla tangon nokossa roikkuu, niin te pelastatte. Siellä mahtoi olla monenlaisia vaivaantuneita ihmisiä siellä, jotta käärmet oli purru. Jotkut ajattelivat, että nyt se Mooses on lopullisesti mennyt sekaisin. Eihän tuosta voi mitään apua olla. Mä tarvin apua, että tämä käärmen pureman, tämä myrkky imetään pois mun kehosta. En mä voi tuommoista uskoa, että käärmeeseen katsomalla voisi olla mitään hyötyä tästä asiasta. Ja niin he sitten kuolivat. Ja ihan turhaan. Ehkä siellä oli sellaisia ihmisiä, jotka ajattelivat, että onkohan tuosta mitään apua. Mutta kun mulla on niin paha olo, niin mä menen varmuuden vuoksi katsomaan sitä käärmettä. No ne meni varmuuden vuoksi katsomaan sitä käärmettä ja hämmästyivät, kun kaikki oireet katosivat, eikä ollut mitään ongelmia, ei mitään vaivoja sen jälkeen, koska he tekivät niin kuin oli sanottu, katsokaa käärmeisen, niin te pelastutte. Ja sitten siellä oli varmaan paljon semmoisia, jotka olivat tähän mennessä jo nähneet, että Mooses on hyvissä väleissä Jumalan kanssa. Ja jos Mooses sai Jumalalta tällaisen vihjeen tai tällaisen ohjeen, niin paras on sitten noudattaa tätä ohjetta. Ja niin ne, jotka olivat käärmeen pureman saaneet, olivat kuolemaisillaan, he raahautuivat sinne ristin juurelle tai sen tangon juurelle ja katsoivat käärmeeseen ja pelastuivat. Ja tämän tapauksen Jeesus toi eräänä yönä esille keskustellessaan oppineen Nikodemuksen kanssa. Johanneksen evankeliumin luvussa 13. Hän sanoi näin, jakeessa 14. Niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämään. Ja ystävät rakkaat, me olemme kaikki saaneet tappavan annoksen sitä synnin myrkkyä. Niin kuin Markus tuossa alussa sanoi, me olemme syntyneet ja tämä synti on täällä sisällä valmiina, kun me olemme tähän maailmaan tulleet. Meillä on varmasti tappava annos sitä myrkkyä meidän sisimmässämme. Ja Jeesus jatkaa, että jokaisella, joka hänen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Oletko sinä käärmeen pureman saanut, syntinen ihminen? Silloin kun me myönnämme, että me olemme käärmeen pureman saaneet, että me myönnämme, että olemme syntisiä ihmisiä, myönnämme, että meillä ei ole mitään edellytyksiä päästä irti siitä pahuudesta, joka meidän sisällä on. Että olemme syntiemme tähden tuomittuja iankaikkiseen kadotukseen. Me huudamme häntä avuksi ja Raamattu sanoo, jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, hän pelastuu. Se on se pelastavan uskon määrä, hätätila. Sielun hätä, että millä olen kadotuksen matkalla, Jumala, armahda ja auta, anna mun synnit anteeksi. Että jokaisella, joka uskoo hänen, olisi iankaikkinen elämä. Kun Mooseksen aikana ihmiset katsoivat käärmeeseen ja he pelastuivat. Tämä viittaa siihen, mitä Johannes Kastaja sanoi, katsokaa Jumalan karitsaa, joka ottaa pois maailman synnin. Se on pois katsomista. Miksi vaivaat sä itseäsi orjuudellasi ja aina vaan katselet puutoksiasi? Kun Jumalan karitsaa katsellassa on myös sinua verellään puhdistava. Näin me lauloimme vähän uusilla sanoilla vaan. Että meidän ei tarvitse enää katsella niitä omia puutteita, sitä omaa syntisyyttä. Me saamme kääntää katseemme Jumalan karitsaan, joka ottaa pois meidän syntimme. Sillä itse omassa ruumissaan hän ristille vei kaikki meidän syntimme, että me eläisimme vanhuskaudelle. Sillä niin on Jumalan maailman rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Sitä vartenhan Jeesus tuli, että hän voisi pelastaa meidät iankaikkiseen elämään. Mutta mä halusin mennä yhden askeleen eteenpäin. Niin kuin Kalevi Lehtinen aikanaan oli tullut uskoon ja sitten hän ajatteli, että no niin, mitäs mä nyt sitten teen? Mut on pelastettu taivasta varten, mutta mä en ole vielä taivassa, mä oon vielä täällä maan päällä. Mitä mä tässä välillä teen? mihin tämä aika nyt sitten pitäisi niinku panna, kun mä en olekaan vielä taivaassa. Ja hän tuli siihen johtopäätöksen, että ilmeisesti hänellä on jotain tekemistä täällä maan päällä. Että hän saa välittää evankeliumia niille, jotka ei vielä ole Jeesuksesta kuulleet. Mutta jotenkin mulla on tässä vuosien saatossa, kun vähän yli 40 vuotta saanut Jeesusta seurata ja katsella maailmaa muutamassa kymmenessä maassa, niin ainakin täällä Suomessa ja monessa muussakin maassa näyttää olevan sellaista kristillisyyttä, että me ajatellaan, että kunhan jotenkin edes raahautumalla pääsisimme kerran kirkkauteen. Ja se elämä on semmoista niin kuin aika alavireistä, se kristillisyys. Me ollaan vähän niin kuin se yksi pohjalaisukko, joka lähti sinne Amerikkaan aikanaan leveämmän leivän perässä. Sen verran sai raavittua rahaa kokoon, että hän sai matkalipun sinne Englannista sinne New Yorkiin. Ja siellä hän sitten söi niitä leivän kannikoita, mitä hänellä oli jäljellä. Ja joka ilta kävi katsomassa, kun ne muut matkustajat söi sitä buffet-ateriata. Valtavan hienoa ruokaa, pöydät notkuen ruokaa. Ja hän on kauhean kateellisena katseli niitä, kun ihmiset siellä söivät. No sitten viimeisenä iltana, kun oltiin tulossa New Yorkiin, hän sanoi, että nyt minä panen kaiken pelin ja kokoan kaikki rahat, mitä minulla on. Ja hän menee purserin luokse ja sanoi, että minäkin haluaisin ostaa tuon aterialipun. Ja mitä tämä purseri sanoi hänelle? Eikö kukaan ole kertonut teille, että se sisältyi matkalipun hintaan? Kaikki nämä buffet-ateriat kuului teille. Ja te olette näkkileivällä eläneet koko tämän matkan. Voi ystävät rakkaat, mitä se Jeesus on tullut tuomaan meille? Ei vain syntien anteeksi antamusta, vaan rikkaan elämän hänen yhteydessä. Paavali sanoo Filemonin kirjassa, että mä rukoilen, että se usko, joka on meille yhteinen, olisi väkevä kaiken sen hyvän tuntemisessa, mitä meillä Kristuksessa Jeesuksessa on. Ja Korintolaiskirjassa ensimmäisen kirjan toisessa luvussa, muistaakseni jakeessa 11, hän sanoo, ei hän ole antanut meille orjuuden henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että me tietäisimme, mitä hän on lahjoittanut meille. Että hänen tuntemisensa kautta hän on lahjoittanut meille kaiken, mitä tarvitaan elämään ja jumalisuuteen. Kaiken. Minusta uudessa käännöksessä Efesolaiskirjan alussa on aika hyvin sanottu, ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä kaikella hengen siunauksella ja taivaallisella aarteella Kristuksessa Jeesuksessa. Kaikella hengen siunauksella, ei siis vasta taivaassa, vaan täällä maan päällä, täällä keskeneräisyyden ja syntisyyden keskellä. Kaikella hengen siunauksella ja taivaallisella aarteella Kristuksessa Jeesuksessa. Että meillä hänessä on kaikki se, mitä me tarvitsemme. Armo ei tarkoita vain syntien anteeksi antamista. Armo ei tarkoita vain syntien anteeksi antamista. Jos se tarkoittaisi sitä, niin mihin Jeesus tarvitsi sitä, kun hänestä sanotaan, että hän kasvoi viisaudessa, iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä. Jeesus eli Jumalan armosta tämän elämän, minkä hän täällä maan päällä eli. Eli Jumalan voimasta. Ja Tiituksen kirjassa Paavali kirjoittaa, että Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Ja sitten hän jatkaa, ja se kasvattaa meitä. Eli armo kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään, että eläisimme siveästi, vanhuskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa. Että armo kasvattaa meitä hylkäämään sen vanhan elämäntavan, sen itsensä kääntämisen, itsensä aina, että me ruikutamme, että mä oon niin huono ja mä oon heikko, mä oon sitä ja mä oon tätä. Että me käännymme katsomaan Kristusta ja ylistämme sitä, kuka hän on, millaisena Jumala hän on meille, hänet on ilmoittanut. Että me eläisimme hänen tahtonsa mukaisesti nykyisessä maailman ajassa. Tässä on vastaus kysymykseen, entäs nyt ennen taivasta, mitä me tehdään? Me eletään täällä maan päällä hänen tahtonsa mukaisesti, hänen armostaan, hänen pyhän henkensä voimalla. Niin, että tulee mahdolliseksi se, mistä Markus sanoi meille, että me saamme elää sitä Jumalan anteeksi ja antamuksesta ja että me saamme sellaisen taakan sydämeen myös muista. Että olemme valmiit Jeesuksen tähden näkemään vaivaa myös muiden pelastumiseksi. Me emme pelastu töillämme, mutta meidän töillämme saattaa olla suunnattoman suuri merkitys toisten pelastumiseksi. Jumala antakoon teille armonsa, että näkisitte, mitä kaikkea te olette saaneet Kristuksessa. Että se buffet-pöytä on katettuna teitä varten ja se kuuluu matkalipun hintaan. Että kun me lähdemme täältä kerran, Jeesuksen ansiosta me lähdemme fanfarit soiden ja liput liehuen, lapsi on tullut kotiin ja isä ottaa meidät vastaan. Rukoillaan yhdessä. Rakas vapahtaja, me tunnustamme, että emme osaa edes uskoa sinuun. Sinun pitää luoda se uskokin meihin, että voimme sen pelastuksen ottaa vastaan. Siksi me rukoilemme, avaa Herra meidän sydämemme, niin että voisimme ottaa vastaan sen pelastuksen, jonka sinä olet meille tarkoittanut. Ja avaa meidän ymmärryksemme käsittämään kirjoituksia, että me osaisimme iloita siitä pelastuksesta. Herra, että me saisimme elää sinun tahtosi mukaista elämää täällä maan päällä, niin että monet saisivat janon ja kaipauksen, kun ne näkevät, millainen sinä olet, viedä sitä sanaa myös muille, jotka eivät vielä sinua tunne. Herra, hoida meitä armossasi niin, että me emme olisi estämässä sinun töitäsi, vaan olisimme osana sitä, mitä sinä tässä maailmassa teet kärsivien ihmisten pelastumiseksi iankaikkiseen elämään. Jeesuksen nimessä, aamen.